Това, което е интересно за този музей, че той е съвсем близо до НДК. Нали? Другото кръстовище е към едно много централно, много оживено, много контактно място на града. И затова много пъти съм си мислила, че този музей, който твърдя сега е най-модерният литературен музей в системата на националния литературен, уви, не е познат за столичани. И съм си мислила, че ако на калкана, който е към кръстовището, към НДК, има някакъв знак, било стих, било изображение, свързано с поезията на Никола Вапцаров, много от тези хора, които се разхождат с децата си пред НДК, биха дошли в музея.
Все пак ще вдигнат поглед и ще видят
Да.
къде е
И
къщата.
дори бях споделила във Фейсбук тази своя хрумка. Оказа се, че тя се така радваше на голям интерес. Дойдоха телевизии, появиха се едни чудесни млади хора от Urban Arts Foundation, во главе с Ясен Гешев. Но той дойде тук с внука на Йордан Радичков. Йордан Радичков, младши, който също е така един талантлив съвременен писател. Това са едни хора, които преобразяват градското пространство. А сега можете да видите и върху тази кооперация, след големия ремонт, който се направи за 100 годишнината на Никола Вапцаров през 2009 година, преди 10 години, върху тази кооперация има доста графити. Идеята на една от идеите, една от концепциите на Urban Arts Foundation е пак със средствата на градското изкуство, по-високо от графитите, да се преобрази по популярен начин София. И направихме едно изявление с кооператорите, които обожават Вапцаров, професор Михаил Неделчев, Йордан Радичков, Ясен Гешев, за това как виждаме колко модерно трябва да бъде мисленето за Вапцаров, нали, един човек свързан с техниката, с новите идеи за
Той
човечеството,
самият
за...
е бил такъв.
Да. И като че ли тръгна тази идея калкана да се изрисува. И сега обаче още има някакви трудности, но Ясен Гешев не се е отказал, разбира се. Дори е намерил един аржентински артист, световно известен, който харесва революционния дух на Никола Вапцаров, неговата поезия, който е готов да дойде, да прелети Атлантическия океан и да рисува по темата Вапцаров. Като искам да кажа, че Вапцаров е един от най-превежданите български поети, и тук идват, и аз много пъти съм се чудила как намират музея. Нали, дет се вика, комшиите не знаят, че има такъв музей, понякога като ги питаш. Идват италианци, дойде един професор, лектор в Софийския университет по хинди, Вушамала Кришна, дойде френския посланник, идват много италианци, много англичани, дойдоха и ни дечица от Украинското неделно училище и направихме тук така едно викане на пролетта с ритуални танци, с техните прекрасни национални одежди, и една връзка пък между Вапцаров и Тарас Шевченко, защото малко знаем за талантите на Вапцаров. Той е бил и добър режисьор. Когато е в Кочериново, е поставил 7 пиеси. Една от тях е пиесата Наймичка, това значи Ратайкиня, нали, на украински, която е на великия Тарас Шевченко. Така че връзките на Вапцаров и света са много интересни. Те са много живи, много работещи. Има издание на английски, което направи Кристофър Бъкстън преди няколко години, една антология на българската поезия, която завършва с Никола Вапцаров. Така, въобще и до ден днешен Вапцаров е много превеждан, и това обяснява защо в този музей, в който няма чак толкова много посетители, идват, нали, една трета от посетителите са чужденци. След големия ремонт, който дължим на добрия министър на културата Стефан Данаилов, тогава се отпуснаха 100 000 лева за основен ремонт на музея. Включи се цялата кооперация, защото особеността на този музей е, че той е в една софийска кооперация, в която всичко зависи от волята на всеки един от съкооператорите. Тоест, това не е отделна къща музей, където, нали, държавата може да прави нещата свободно, ако е решила да ги стори. Аз понякога се шегувам, че това беше един тоталитарен музей на ужасите, защото целият беше боядисан в едно такова машинно зелено. Имаше една постоянна експозиция, уж документална, но всъщност много идеологически преекспонирана и тенденциозна, в която стоеше пушка до стихосбирката «Моторни песни» на Вапцаров. И когато аз, встъпвайки в този музей, така с голямо озадачение се вгледах в този централен експонат в отделна витрина и потърсих в инвентарните книги каква е тази пушка, се оказа, че това, когато носят оръжие, складират, Вапцаров бил казал на някого, че ако някой ден отиде партизанин, той никога не става такъв, той би искал тази пушка, нали, да бъде неговата. Тоест, това беше един измислен експонат от всякъде, за да има идеология. Музеите са много интересни средища, много драматични понякога, особено когато става дума за музеи като този на Вапцаров или Смирнински, които са обременени с много идеология. Тук е по-сложен казус, но така или иначе този музей от музей на ужасите с пробит покрив, от който течеше непрекъснато, имаше нови и нови пробойни. Аз хем бях направила проект за модерен нов музей с много технически, нали, средства в духа на Вапцаров, с мултимедия, сега има такава, разбира се. В същото време, когато завалеше дъжд, аз изпадах в паника, защото нали, се чудех как да, нали, да събирам дъждовната вода, за да опази хубавия паркет. Слава Богу, както виждате, както всеки посетител може да види, сега музея изглежда по един прекрасен начин и това е най-модерният литературен музей с кинозаличка, с експозиционни зали за временни изложби, с детска стая, в която се случват и детски събития. Единственият проблем е, че след като тук се случи този голям ремонт, музея се обнови, всъщност аз бях на друга длъжност и някакси следващите уредници не бяха, може би, така отдадени на Вапцаров и някакси много от съседите дори помислиха, че музея е затворен. Сега трябват много усилия отново да се активизира и да привлече публика, като една от идеите ми е именно в тези модерни зали, аз съм ги нарекла високото пространство, да не се робува на идеология, да се случват събития и за други писатели, включително и за такива репресирани след 1944 година. Имаше вечер за Чавдар Мутафов, имаше такава за една лекция за Яна Язова с презентация, премиера на нова книга на Змей Горянин. Тоест, мисля, че в музей като Вапцарове, който е, как да кажа, както и Димитър Димов или Емилиан Станевия в Велико Търново, на централно място, но по-малко известен, бутиков, да го наречем музей. Необходимо е да се полагат едни усилия, интелектуални, така професионално музейни, за да се привлекат нови и различни публики. И трябва да ви кажа, че това се случва. Вчера дойдоха едни прекрасни деветокласници от Френската гимназия, които се бяха самоорганизирали. Това е неприкосновената, автентична битова част на музея. През 1952 година, когато държавата решава да направи музеите в Банско и в София, по случай 10 години от гибелта на Вапцаров, се създава именно тази битова част. Нали? Там, където са живели в едната стая Никола и Бойка Вапцарови, а в другата Борис и Венера, брата и снахата. Под найем е бил тук, и това е много интересно, под найем е бил година и нещо, и Христо Радевски, който тогава е по-известен от Вапцаров и някакси е бил ментора. Нали? Така че за това и в музея така правя една колекция и на други леви интелектуалци от това време, Богомил Райнов, Радевски, Младен Исаев, Иван Пейчев, изключително интересен, много талантлив дисидент. И преди 9-ти е в опозиция, той е ляв, след 9-ти обаче отново е в групата на неудобните. Много пъти съм си мислила, че и Никола Вапцаров би бил такъв човек. Това е важно, какви приятели имал и защо за едните приятелства се мълчи и те са потулени, като това с Иван Пейчев и за Радой Ралин повечко се знае. И какво би станало, ако той беше оцелял след погромите, ако цитирам неговото стихотворение. Но музея като битова част също е много, много интересен, защото всичко е автентично. Обстановката и вещите. Там е посмъртната маска на Яворов. Това е един ключов експонат, макар че не е пряко свързан с Никола Вапцаров. И наистина е много интересен, защото е твърде необичайно над място за отдих, за ласка, за покой, да виси една черна посмъртна маска, знака на смъртта, така че първото нещо сутрин, като отвориш очи, да е именно тя. Това наистина, когато влезеш в музея, така шокира. Но когато човек се замисли и си даде сметка, че Вапцаров живее тук последните 2 години от живота си, когато е в антифашистската съпротива, когато знае, че е следен, когато усеща, че може би е обречен, това може би е така в някакъв смисъл точното място, за да не се отпуска, да знае, че той е, един човек готов да умре, и той наистина си отива на 33 години в Христовата възраст. Не е ефтина символизация, да кажем, че това става именно в този житейски негов важен момент. Така че освен черната маска на Яворов, могат да се видят много прекрасни произведения на изкуствата, оригинали на Васка Емануилова, на Борис Ангелушев, на Стоян Сотиров. Вапцарови са имали много приятели художници и те са го обичали безкрайно, дори имам чувство, че повече са го разбирали от поетите, които са се държали леко високомерно към този скромен работник, нали, облечен в омаслен такъв работен комбинезон. И за това именно, може би, Шмиргела прави най-добрия, според мен, скулптурен портрет на Вапцаров. Той е зад Националната художествена галерия. Там Вапцаров е в работното си облекло, държи една въглищарска лопата, груба, на нея е подпрян. Но в ръката си той държи един от тези малки бележничета, каквито има експонирани тук, които той винаги е носил в джобовете на работното си облекло, за да може в минутка покой от тежкия черния труд на огняр или на работник в екарисажа, когато му остане време, той се ми е казал и стиховете, дето пишем, когато краднем от съня си или от покоя си, да записва тези стихове. Така че не случайно Шмиргел е създал този образ на огняро интелигента, защото Вапцаров, макар че, нали, облечен като работник, излъчва духовност, излъчва именно това, което той е открил, тази велика дума огняро интелигент, равностойността на едното и на другото. И това е много важно за него, защото когато тук видим библиотеката му, нещата, които той чете, авторите, опадъчните, нали, Съмърсет Моам, всякакви неочаквани автори има в тази библиотека. Ние си даваме сметка именно какво означава огняро интелигент, че той никога не е позволил огняра да доминира, работника да доминира над интелигента. Това е той, това е неговата индивидуалност. Като говоря за експонатите в битовата част, в една от витрините може да се види оригинал на моторни песни, именно с това вписване в огняро-интелигентска на опасната дума свобода, защото цензурата, когато излиза книгата, е свалила финала. И огняро-интелигентска звучи доста нескопосно в своя завършък. Като честно ще умра като работник, честно ще умра. И когато Вапцаров е подарява на близки приятели, той си позволява да отцензурира финала, да допише опасната дума свобода. В музея се пазят 11 първи копия на моторни песни, но само в 5 от тях той е добавил тази забранена дума. Това все пак е нарушаване на закона на цензурата, нали, 40-та година. Пазят се в музея също така един от най-ценните експонати. Това е Световната награда за мир, която Вапцаров посмъртно получава 52-та година. И той е единственият български автор, който някога е получавал тази награда. На плакета ѝ е гравиран гълба на Пикасо. А в журито, нали, това са били наистина леви хора, но високи европейски интелектуалци. Един от тях е Фредерик Жулио Кюри. Така, известно е, че Никола Вапцаров не е бил предложен за тази награда от България. Има спор. Долорес и Барури, според мен, нали, испанката пасионария, участничка в гражданската война в Испания. Пасионария, значи страстна, тя е била страхотен оратор и е вдигала на бой, смъртен бой, нали, интербригадистите. И това, което е интересно, че нейният син Рубен и Барури загива във Втората световна война. И тя е идвала в България и са се срещнали. Има такава снимка. Тя е запазена баба Елена Вапцарова и Долорес и Барури. И се вижда как двете се разпознават. Това са майки на синове, загинали за обща кауза. Така че аз, това е, ме кара да мисля, че тя е предложила Никола Вапцаров и той получава тази световна награда. В същата витрина, в която съм се постарала да извадя така едни от най-ключовите реликви, е и тетрадката Сампа, предсмъртната тетрадка на Никола Вапцаров, в която той записва за последен път в затвора преди разстрела свои творби, и там са оригиналите на Прощално и Предсмъртно. Последните вещи, които той, които предават на близките му след разстрела, също могат да се видят. Това е една табакера с 4 цигари, един празен портфел. Часовника, джобният часовник, който е спасил пък баща му от един атентат, той се пази в семейството. Но тук в музея наистина могат да се видят уникални реликви, нали? И в автентичната битова част могат да се видят страхотни художествени произведения. Три акварела на Константин Щъркилов, подарени за сватбата на Никола и Бойка Вапцарови. Така че музея е прекрасен, разнообразен, богат като възможности, филми, презентации, беседи на превеждани, обичания, популярния в Европа и в света Никола Вапцаров.
Всичко това в сивата кооперация на ъгъла на Ангел Кънчев и Хана Спарух. Някъде там, на четвъртият етаж, е последният дом на Никола Вапцаров.